Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Türkmen Himi döwlet konserni Belarusyň Belgor Himprom karhanasy bilen hyzmatdaşlygynyň netijesinde çeken ziýanynyň 911 million dollara deň bolandygyny kesitledi. Bu barada garasy Türkmen News neşri özüne düşen degişli dokumentlere salgylanyp habar berýär. Çekilendigi aýdylan ziýanynyň hyzmatdaşlygynyň anyk haýsy ugru boýunça ýetendigi gönümel aýdyňlaşdyrylmasa da, munyň Belarus tarapynyň 2017-nji ýylda Lewawyň garlyk tebitinde guran dagmagdan baýlaşdyryjy kombinaty bilen baglydygyny çaklasa bolýar. Ýa-da garlyk kombinatynyň düýbi türkmen we Belarus prezidentleriniň gatnaşmagynda 2009-njy ýylyň iýun aýynda tutulupdy. Emma onuň ulanylmagy berilmegi bir näçelik ýyzy süýşdi. Taraplar bu gijikmede bir-birini aýplady. Galiwertide soňundan garly kombinatynyň eýsi bolan Türkmen Himi döwlet konserni habarlardan mälim bolsuna görä Potrotsinniň bu karhana boýunça öz üstüne alan işlerini doly berja etmändigini aýtdy. Belgor Himprom bolsa taslamany doly tamamlandygyny, emma iş buyrujynyň edilen iş üçin doly tölegi geçirmändigini öňe sürdi. Sol pursat bu kombinat arkaly ýylda Hytaýa we Hindistana 1,2 million tonna dökün iwermek gödüňinde tutulýandygy aýdylsa da, soňundan onuň ziýany işleýändigi bellinipdi. 2018-nji ýylyň resmi türkmen maglumatlaryna görä, kombinat gödüňinde tutulan ýyllyk önümçilik kuwatynyň takminan 2% töwereginde dökün öndüripdir. Mundan soň taraplar münasip çykalygy tapmak barada ylalaşdylardy. Görnüşünden Türkmen gaznasına 1,1 milyard dollara düşen bu detkanın üstündäki jedeller häzir kuny çelini hem çözülmän gelýär. Türkmen News nesirinin maglumatyna görä, Stockholm'ın Sevda Palatasının arbitraj edarasında Türkmen tarapyna dünýäniň iň iri yuridik şirketleriniň biri bolan Squire Payton Box wekilçilik edýär. Türkmenistan bu şirketi 9 milyon dollara tutupdyr. Bellesek Türkmenistanyň Squire Payton Box bilen işleşmekde eýýän tejribesi bolup, mundan 2 ýyl öň bu şirket 2 sany aýry başga arbitraj işlerinde Türkmenistanyň üstünlükli gorandygyny habar beripdi. Garasyz neşiriň ygtyýarlygyndaky dokumentlara laýyklykda 2018-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistan bir taraplaryň görnüşde Türkmen Himi döwlet konserni bilen Belgor Himpromyň arasyndaky şertnamany ýatyrypdyr. We dekabrda bu iş bilen baglalykda Stockholm'ın arbitrajyna arda bilen ýüz tutupdyr. SRK Consulting we PricewaterhouseCoopers şirketleriniň geçiren tehniki we mali auditiniň netijesinde Squire Payton Box şirketiniň yuristleri Belgor Himpromy 911 million dollar miçwerinde şikayeti bildiripdirler. Belarus tarapy muny reddedip 2020-nji ýylyň 21-nji dekabrynda 418 million dollar miçwerinde garşylykly arzany ýollapdyr. Mundan öň, ýagny 2019-njy ýylda Belarus tarapy Türkmenistandan bu kombinatyň gurulmasy üçin 150 million dollar miçwerinde tölegi almandygyny öňe sürüpdi. Türkmen News arbitraj dinlenişiniň süýlüň fevralynda geçirilmeli edilendigini, emma munyň bilen baglalykdaky netije boýunça ne yuridik şirketiň ne de arbitrajyň saýtynda häzirlikçe maglumat ýerleşdirilendigini üns çekdi. Türkmen häkimetleri we Metbuoty Belarus şirketi bilen dowam edýän bu jedelli iş barada asla maglumat bermeýärler. Bular barada azatlygyň soraglaryna hem jogap bermekden ýüz öwürýärler. Mundan başga da soňky döwürde kombinatyň iş önümçilik ýagdaýy berýän önümi hakynda hem tasdan hiç bir maglumat berilmeýär. Finçler Türkmenistanyň soňky 10 ýyllykda ykdysadyýetini diversifikasiýa etmek niýeti bilen guran we guryan milliardlarça dollar terisde harslaýan detgalarynyň köpüsiniň ykdysady manysyny soraq astyna alýarlar.